hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydiga aka, nima farqi bor uni? Hammasi o'zini anosiga, nafsiga bo'ldi. Hamma qanaqa o'zgarish bo'lishini istardi. Shu O'zbekiston shu tinch bo'lib shuna bo'lsa bo'ldi-da, nima degani? Tinch bo'lsa bo'ldi-da. Nima deb aytsam ekan, shu O'zbekiston tinch bo'lsa bo'ldi-da, nima endi nima kerak shu? Kim bo'ladi deyaptingni bilmadim endi, Mirzayev bo'laman endi. Qonun bo'yicha kim bo'lsa ochiqni turib bo'lursin-da. Man politikaga aralashmayman ham aka, anoyim qilmayman. Qashqadaryodan.
Man Buxoro viloyati Shofirkon tumanidanman. Shofirkon tumani dorigar mahallasidanman. Ismim Oybek. Keyingi prezidentdamiz shu Otaxonni siyosatlarini qo'llab borishini biz talab qilamiz. Hamma gaplar yolg'on bo'lib chiqsin. Otaxondan agar O'zbekistondan agar biron kishi yomonlik ko'rgan bo'lsa, ana o'sha umuman mumkin emas. Biz hammamiz mahallamiz nomi bilan shunday deb turibmiz. Umumiy qanday siyosat olib borganlarni o'sha siyosat davom etsa biz xursand. Ha, endi bu bo'ladigan yo'nalishlar davom etish, taraqqiyot davom etyapti. Mana shuning yuzasidan gapiryapmiz-da. Siyosatlardan biz Otaxonning siyosatlaridan hech qanday yomonlik ko'rganimiz yo'q. Yoshim 40 ga yaqinlashyapman, 39 bo'ldirayapman, xudo xolasi.
Men Qo'qondanman. Endi bu ertaga keyingi kim bo'lishidan qat'iy bizga sizga o'xshagan inson bo'ladi. Odamlarni o'ylaydigan, xalqni o'ylaydigan, adolat qiladigan prezident bo'lishini juda xohlardik. Zo'ravonlikni to'xtatib, kim bo'lishidan qat'iy nazar, u ham sizga bizga o'xshagan inson bo'ladi. Xalqni o'zgina o'ylash kerak. Bu zulm, istibdod har kim qilaladi. Men shuni xohlardimki, o'sha insonlardan prezident bo'luvchidan xalqni o'ylasa, zo'ravonliklariga chek qo'ysa, endi oldingi prezidentni yaxshimi yomonmi oxiratga, oxirgi yo'lga kuzatish kerak. G'ibatini qilmasdan boshqa qilmasdan. U qilarini qilib bo'ldi, uni qaytara olmaymiz endi uni. Yomonligini, zulmini yo'q. Birinchi qilinadigan ish O'zbekistonni investitsiyalashtirish kerak. Bizda ko'p zavod, fabrikalar bor, pul yo'qligidan to'xtab yotdi. Men yashagan Qo'qon shahri yarim industrial shahar bo'lgan. Hozir agrar emas, industrial emas. Amerikadanmi, Germaniyadanmi, mana Rossiyadanmi, Xitoydan qaytadan bo'lsa, investorlar olib kelib, pul olib kelsa, o'zimizda yetarli xodimlar bor. Biz har bir anavini ishlab bera olamiz. Butun dunyo standarti bo'yicha.
Odamlar hozir nima deyishdi? Ichidagi dardini gapirishga qo'rqadi, cho'chiydi o'zbek xalqida. Endi hozir bir-biridan даже oddiy bir o'zlari o'zaro gaplarni gapirishga ham qo'rqadi. Insonda bir jamiyatli odam o'tirsa, endi nima qilib berish? Birinchi navbatda prezidentimiz bizning kelajagimiz yosh o'sgirayotgan yosh avlod deb aytilganda, yosh avlod uchun hamma shart-sharoit yaratib beradigan, masalan, o'qish uchun hamma narsani yaratib beradigan sport, otam bir xil oilalar bor, даже maktab kiyim-kechagini ololmaydigan, o'qish qurollarini ololmaydigan oilalar bor-da. Shularga shart-sharoit yaratib berishni istayman. Shu kelajak avlod uchun taratishini istayman-da. Hozir yomon yo'lga kirib ketadigan nimalar yosh avloddan kelib chiqyapti. Yomon odamlarga qo'shilib ketish, o'g'irlik qilish, bir-birini o'ldirish, birovga uyga o'g'irlikka kirish yo bozorlarga borsang cho'ntagini o'marib ketish. Qanday viloyatdan?
Men uchun eng qo'rqinchli narsa yuz beradiganga o'xshab turibdi. Bu davlatning siyosiy hokimiyatining Shavkat Mirziyoyev degan johil, savodsiz va davlatni boshqarishga mutlaqo layoqati bo'lmagan bir odamning qo'liga qolishi. Shavkat Mirziyoyevning iqtidorga kelishi, davlat va siyosiy hokimiyatni qo'lga olishi bu O'zbekistonda Putinning, Kremlning yanada ta'siri oshishini anglatadi. Biz suverenitetni biz milliy davlatchiligimizni amalda mutlaqo yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Chunki Shavkat Mirziyoyev ham oilaviy, ham moliyaviy, ham siyosiy jihatdan to'laligicha Kremlga qaram bo'lgan bir odamdir. Men Ikrom Yakubovman, hozir Buyuk Britaniyada yashayman.
Tashlik tarafdori biz o'rtajon. Biz tarixga sinishlari bizga tashlikkina sog'lar, salomatlar.
agar misolcha hozirgi odamlar aytishayapmanmi, gap rost bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda xuddi hozir ma'lumki yaqin o'rta yilda ichida uni pashti ikkinchi xitoy bo'ladi deganlarsa gap yuribdida hozir O'zbekistonda bu yoqda bu odamlar orasida. Xitoyda nima nima ishlab chiqarilayotgan Xitoy bilan bir xilda O'zbekiston ham xuddi shunaqa qilib ham O'zbekiston yaqin O'rta Osiyoga Xitoy huquqiy ta'minni beriladi degan narsa bo'lyapti. Ishlab chiqarish shunaqa uchinchi darajada kuchayadi degan narsa gap bo'lyapti. O'zim ishonmayman odamlar aytayotgan narsasini уже manga bir tomonda o'zimga foydasi bor deb narsada bularga ham. Agar vodiyga svet beradigan bo'lsa o'sha prezident уже qo'yotgan ishiga bizga yengil bo'ladi. Bizlar o'zimizlar ishimizda ham svetga bog'liq narsada svet bilan ish bo'ladigan ishlab chiqarish narsamiz bo'ldi. Xitoydan material olib kelib bu yerda ishlab chiqarish narsamiz bor. Vodiyliman, Farg'onalik. Bola Toshkentda ishimizga. 24 da.